Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Дали протестите ќе се одржат врз преговорите за името? Новинарите во Македонија работат во небезбедни услови. Институциите не успеваат да ги казнат насилниците, велат од ЗНМ. Во Окумановското село Пчиња водата е бактериолошки неисправна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Протестите преку кои се прави притисок врз владите во Скопје и Атина нема да ги обесхрабат двете страни да стават крај на 25 годишниот спор за името, оценуваат домашните експерти. Во својата анализа тие наведуваат дека постои општ консензус оти е неопходно да се направат чекори кон решавање на спорот за името. Прилог на Марија Тумановска.
Домашните аналитичари не сметаат дека протестите поврзани со решавањето на спорот за името со Грција ќе ги обесхрабрат владите во Скопје и Атина да го решат долгогодишниот проблем за името. Професорот Никола Дујовски смета дека постои општ консензусот и мора да се направат чекори кон решавање на спорот за името.
Прашањето е политичко и политички ќе се бара излез од оваа ситуација и мислам дека и премиерите во двете држави водат едни конструктивни чекори секој во својата држава и во својот домен, онака како што треба или како што е, например, во дипломатијата познато дека може да се дојде до конечно решение. Затоа не очекувам дека било што ќе се случи во обратна насока од тоа што е предвидено, затоа што станува збор за едно прашање кое што е наднационално и е повисоко од интересите на десетици илјади грци или неколку македонци.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу од Асоцијативата за демократски иницијативи не очекува променет курс во преговарачкиот процес, иако, како што вели, протестите се обид да се изврши притисок врз двете влади.
Но секако, ако тие добијат во интензитет, ако се масовизират, секако дека тоа ќе биде еден дополнителен товар на двете страни, кои секако се оптоварени со решавање на 25 годишен спор. Тоа толку лесно да се надмине. И од друга страна, ако тоа се условно речено забидари со масовни протести, сигурно дека целиот процес ќе се отежни. Но, земајќи го предвид интензитетот на протестите, иако во целу минаше по-масовни протести во однос на големината на земјата, сепак тие не беа ни доволно големи, ни доволно, како да кажем, радикални, да генерираат некоја промена на курсот на грчката страна.
И Дујовски не очекува последици во Грција, зашто според него грчкиот премиер има јасен став кој е во насока на изноѓање на компромисно решение, уверува Дујовски. Во меѓувреме од владата соопштија дека веќе работат на анализа и консултации откако медијаторот Метио Нимиц достави предлози. Во наредниот период ќе вложиме напори за што е можно поинклузивен процес со вклученост на сите релевантни политички фактори во земјава, а се во насока на градење заеднички приот став и стратегија, соопштија од владата. Протестите во Солун беа организирани од повеќе националистички групи, како и од свештеници на грчката црква кои имаат радикални ставови против Република Македонија. Кои протестираа сметаат дека терминот Македонија не смее да се содржи во решението на спорот за името. Паралелно пак се одржуваше и контрапротестно со многу помал интензитет и излезеност, поддржан од левичарите, чив став е дека не е дозволиво во денешно време да се повикува на крв и омраза поради имиња и политички спорови. Освен во Солун се протестираше и во Скопје, но со многу помалку луѓе. Неколку стотина демонстранти се собраа на протест против законот за јазиците, но и за да кажат не на можноста за референдум на промена на името. На крајот од протестот беше запалено и знамето на Европската унија.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Здружението на новинари изразува загриженост дека новинарите во Македонија работат во небезбедни услови, а институциите не успеваат да казнат ниту еден од насилниците. Предходната година имало 18 напади врз новинари, велат во ЗНМ и укажуваат дека целта е замалчување на новинарите. На оваа тема Срѓан Стојанчов.
Новинарите јадат ќотек, никому не му е гајле за тоа. Новинарите во Македонија во 2017 година беа тепани, киднапирани, добиваа смртни закани, се прогласуваа за предавници, имаше повици за јавен линч и беа навредувани, а институциите не успеаа да казнат ниту еден од насилниците, вели председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани на представувањето на годишниот извештај за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите. Тој рече дека изминатата година имало 18 напади врз новинари, од кои 13 физички и вербални, а останатите се навреди, попречување во работата и уништување на нивната опрема. Новинарите се напаѓани затоа што насилниците и нивните ментори сакаат да ги замолчат, вели Селмани. Тој посочува дека најбрутален физички напад врз новинарите беше извршен за време на насилствата во собранието на 27 април.
Овие насилници физички ги нападнаа новинарите и снимателите и ги спречија да известуваат од собранието, при тоа им ги одзема и им ги оштетија камерите и мобилните телефони. Освен тоа, некои од нив под закана и на оружје беа со часови држани како заложници, а при тоа полицијата не им пружи никаква заштита.
Селмани посочува дека јавното обвинителство има оформено предмет за овој случај, сторителите се идентификувани, но за жал не се изведени пред лицето на правдата. За разлика од предходните години, полицијата сега ги наоѓа нападачите и поднесува пријави, но предметите заглавуваат во обвинителството и ни еден насилник не е изведен пред лицето на правдата, вели тој. Во јавното обвинителство пак велат дека активно работат на сите предмети во кои постојат индиции дека е извршен напад врз новинари и оти на Сдруженијето на новинари му доставиле детален преглед на сите вакви случаи со информација за тоа до каде е постапката во секој случај поединечно. Од евиденцијата јасно се гледа дека ниту еден предмет не е заглавен во јавното обвинителство, туку дека се постапува во сите случаи за кои е добиена пријава и во кои има индиции за сторено кривично дело, велат во обвинителството. За насилствата врз пратениците на 27 април веќе има осудени, обвинети и притворени, но не и за нападите врз новинарите кои беа во собранието.
Тоа е двојниот аршин, тоа е вистинската слика за грижата на новата власт за слободата на говорот и слободата на медиумот.
Над 20 новинари биле цел на насилствата на 27 април, а 6 мина го пријавиле тоа во Сдруженијето на новинари. Нападната беше и нашата новинарка Зорана Гаджовска-Спасовска, која беше удрена и беше уништена камерата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите од Кумановското село Пчиња, кое се наоѓа во близина на депонија со години наназад, бараат од надлежните да им помогнат во надминување на нивниот проблем со водоснабдувањето. Тие се жалат дека многу често водата е бактериолошки неисправна, а загрижува и податокот добиен од примероците од водите кои се користат во училиштата. Светлена Антич-Јовчевска.
Деца се носи у шишинка вода. Од дома се носи. Одека е све загадено. Джабе, овај вода не е ни за мијање, за прање судови. Барамо ми е свугде, нико не доваѓа да види што е. Најглавно е вода. Не може човек да се измие, не може да пие. И мора да пием кога нема друга.
Јас последен пат испитував, а сега дали бактериолошки било добро, хемиски не добро. Значи, како да гледаме, не е добро ни хемиски, никако не е добро. Кај сите у село, не само кај мене. Лоша работа е. Одиме се во полоша ситуација. Некоја детенце си носи по пол литар флашичка или помали, зависи во возраст. Од дома носат вода, ама мислам дека и таа вода не исправа што носат.
Велат Момчило Илиевски и Горан Бојковски од селото Пчиња. Жителите од ова село, на кое во непосредна близина е и депонијата Краста, децении наназад бараат од надлежните во локалната самоуправа, па и во државава, да им се помогне во надминување на нивниот проблем со водоснабдувањето. Според нив, речи си да немало периоди од годината кога водата била бактериолошки исправна во нивните бунари, а за изградба на водовод по сите жалби, поплаки, аларми мирање и протести, добивале само ветувања и објаснувања. Без вода не можат, поради што се принудени да ја пијат и да ја употребуваат во домаќинство. Центарот за јавно здравје во Куманово ја контролира водата не само од градската водоводна мрежа, туку и локалните води во руралните средини и во јавни чешми во населените места на североисточниот регион. Додека водата во водоводите главно е здравствено исправна, освен во оние во кои нема соодветно техничко одржување, во некои некои селски населби тоа не е случај, а најзагрозени се кумановските пчиња и билјановце, вели доктор Мимоза Величковска од Центарот за јавно здравје во Куманово.
Имаме известен процент и на бактериолошки неисправни примероци на вода и во однос на хемискиот состав. А што се однесува до показателите, во хемискиот состав доминира отстапување во однос на содржината на нитратите, што е и очекувано, бидејќи се работи за рурално подрачје, каде што има контакт водата со земјоделските површини, исцедни води после дождови, после снегови, додека во однос на микробиолошкиот квалитет, што е еден акутен ризик за населението, кое што ги користи овие води, е присуство на бактеријата Ешерихија коли.
Загрижувачко меѓутоа е тоа што и во примероците земени од водите кои се користат во училиштата, оваа бактерија е присутна, вели доктор Величковска.
Таа водија ја користи една популација која нарекуваме вулнерабилна популација, значи е многу поосетлива во однос на здравјето. Тоа е нешто алармантно.
Доктор Величковска додава дека за заштита на здравјето на луѓето, кога е во прашање водата, необходно е заеднички да се вклучат сите надлежни институции, не само во општината, туку и во државата, за на населението да му се обезбеди микробиолошки и хемиски здравствено исправна вода за пиење и за употреба во домаќинствата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со вечерашната изведба на представата Фенмо на танцовата компанија на Пекиншката академија за танц на сцената на Народниот театар во Велес и унав среда на 24 јануари во 20 часот во Македонскиот народен театар во Скопје, Танцфест Скопје ја отвора тековната 2018-та или годината на танцот. Во нејзини рамки планирани се бројни перформанси, гостувања, работилници, дебати и конференции со цел да биде промовиран современиот танц како едно од примарните уметности на 21-виот век. Љупчо Јолевски.
35 танчери учествуваат во представата од 5 слики Фенмо на танцовата компанија на Пекиншката академија за танц, со која како прв настан од низата Танц Фест Скопје ја отвора сезоната или како што самите велат, ја почнува 2018-та годината на танцот. Предвидени се две изведби за македонската публика. Вечерашната на сцената на Народниот театар во Велес и она в среда на 24 јануари во 20 часот по Македонскиот народен театар во Скопје. И во пресред на ова случај посегањето по фактите го вели следново. Фенмо како представа е инспирирана од поговорка забележана во книгата Записи за сликарството од сите династии од Јан Јуан Занг, која гласи: ако еден сликар користејќи го мастилото може да алудира на петте бои, тогаш тој ја знае есенцијата на сликањето, но никако не смее да се фокусира само на боите, бидејќи ќе се оддалечи од суштината. Кореографот низ движењата на танчерите се обидува да ја оживее уникатната естетска форма на кинеското сликарство, начинот на кој што стилото се соединува со оризовата хартија, а воедно и неговото разградување во различни нијанси на светло и темно, мокро или суво, пригушено и интензивно, е исто движењето на телото на танчерот. Вдишувањето и издишувањето, во движење или мирно, брзо или споро, качувајќи се или паѓајќи. Со Фенмо, најголемата кинеска академија за танц, за која е познато дека ја посетуваат преку 2.500 студенти, е на голема европска турнеја, Министерството за култура на Народна република Кина, а во земјавата мошните уметници доаѓаат на покана на културниот центар Интерарт во Скопје во соработка со амбасадата на Народна република Кина.
Многу возбудливо доживување ќе имаат можност да доживеат нашите гледачи, а јас се радувам бидејќи сакаме да привлечеме што поголемо внимание на современиот танц, целиот овој промотивен настан или отварањето на сезоната да биде во однос на годината на танц.
Вели Рисимари Симкин, уметнички директор на културниот центар Интерарт. Инаку во 2018-та годината на танцот, Танц Фест Скопје планира бројни настани се со цел да го промовира современиот танц како една од примарните уметности на 21-виот век. Програмата ќе понуди голем број на гостувања на извонредни представи од странство, на домашни продукции. Тука се и работилници за современ танц, како и дебатите и конференциите. Акцентот на случувањата секако повторно ќе биде во месец април, кога фестивалот во период од цели 25 дена во три градови од земјава Скопје, Велес и Штип ќе презентира представи од Франција, Словенија, Швајцарија, Латвија, Литванија, Словачка, Полска, Унгарија, Австрија, Чешка, Хрватска и од Македонија.
ќе имаме еден голем протек, би кажала, на танчери и од Европа тука, меѓутоа и нашиот пласман оваа година на Скопје танцовиот театар е на многу високо ниво надвор. Ние одиме на Холанд Денс фестивалот, еден од најдобрите фестивали сега веќе во февруар, а во август го затвараме 37-то издание на Батери Денс фестивал во Нью Йорк. Така да мислам дека на вистина од секој аспект ќе биде посебна година.
Истакнува Рисимкин.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.